Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо. Кыргызстанда доллар менен орус рублунун куну түшүүдө.
Бирок аны мына түшөт, ана түшөт деп жүрчүк, буюрса мына барадан бир жарым жыл өткөндөн кийин өзүнүн баягы таасирин берип баштайт экен байкадык.
Жалалабадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүлө турган болду.
Токендер валюталары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгон да, ошолордун баарын иретке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иште ишаналанып.
Кыргызстанда борун алмаштырган эки бейтаптын абалы жакшырып үйүнө жиберилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, биздин толкунда болобуз. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жалалабадта кычкыл тек жана газ баллондору орнотулган коомдук жана соода жайларын текшерүү күчөтүлөт. Бул тууралуу облустук жарандык коргоонуу кызматтарынын ыкчам жыйынында айтылды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин билдиришинче, анда президенттин облустагы өкүлү Тилек Текебаев тез татым жана коомдук жайлардагы коопсуздукка көңүл бурууну талапка жооп бербегендерин жабууну тапшырды. Жалалабад шаарында 13-июлда эрте менен газ алган суусундук сатылган күрүккөдөгү баллон жарылып, бир адам мерт болуп, дагы төртөө жарат алды. Облустук клиникалык оорукананын жетекчисинин орун басары Арсан Алымбаев бейтаптардын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди.
Беш бейтап келип түшкөн, эки бейтап мээ чайкалып, сотрясение головного мозга алышып, эки бейтап нерв жактан жабыркап, азыркы учурда дарыланып жатышат. Бейтаптардын акыбалдары жакшы. Бирөө каза болду, тилекке каршы.
Расмий маалыматка караганда, кырсык Түмөнбай Байзаков көчөсүндө жайгашкан Тору соода борборунун маңдайындагы күркөдө болгон. Кыргызстанда соода жайларында, тез татым түйүндөрүндө буга чейин дагы газ баллон жарылып, адам өлүм менен аяктаган учурлар катталган. Донецк облусунда жума күнкү Орусиянын аба соккусунда кеминде 6 адам мерт болуп, дагы 19 жаран жарат алды. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкинин билдиришинче, Мирноград шаарында 2 жерде жардыр болгон. Бул соккуда 6 адам мерт болуп, 9 киши, алардын арасында 1 бала жарат алды. Константиновкада авиабомба ишканалардын биринин аймагына түшүп, 2 жумушчунун өмүрү кыйылып, 3 жарат алды. Ал эми Ливандагы соккуда 7 киши жарат алды. Орусия Донецкинин фронтко жакын аймактарына күн сайын чабуул жасап жатат. Москва Украинанын калктуу конуштарын атайлап бута калган деген ооматтарды четке кагып келет. Соңку жарым жылдын ичинде Украинадагы согушта Орусия бери дегенде 10 000 ашык аскерин жоготту. Бул тууралуу BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Алардын маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салып басырып киргенден бери 60 000 орусиялык жаран набыт болду. Мерт болгондордун арасында мобилизацияга тартылгандар жана абактан согушка жөнөтүлгөндөр көп. Журналисттер ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап келет. Иликтөөчүлөр реалдуу сан мындан кеминде 2 эсеге көп экенин эскертишет. Москва менен Киев уруштагы жоготууларын адатта ачыкка чыгарбайт. Ошондой эле согушкан тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, душмандыгын көбөйтүп көрсөткөнгө аракет кылат. Улуттук коопсуздук комитети Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал мектептердин жана бала бакчалардын директорларынан такай акча алып турганы айтылат. Кылмышка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу буга байланыштуу комментарий бере элек. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн негизинде соңку 6 айда 50 000 000 сом өндүрүлгөнүн билдирген жана анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Коомдо коррупцияга каршы күрөш ачык айкын кармалган шектүүлөрдүн мамлекетке төккөн каражаты мыйзам чегинде болушу керек деген пикирлер айтылып келет. АКШда демократиялык партиянын бир катар ири донорлору президент Джо Байден 2-мүнөткө баруудан баш тартмайынча 90 000 000 долларлык жардам берилбесин эскертти. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс басылмасы өз булагына шилтеме кылып жазды. Байдендин шайлоо өнөктүгүн демократтарга ыктаган Future Forward тобу жүргүзүп жатат жана алар кайрымдуулуктан түшкөн каражатын эсебинен акча алат. Джо Байден мунун алдында НАТОнун саммитинен кийинки маалымат жыйынында президенттик жарыштан чыкпасын, атаандашы экс-президент Дональд Трампты жеңүүгө даяр экенин дагы айтылган. Анын саламаттыгы башкаруу жөндөмү тууралуу 27-июндагы дебаттан кийин суроолор кооптоно көбөйгөн. Айрым демократтар Байденди шайлоого катышуудан баш тартууга чакырып жатат. Соңку 2 жумадан бери 81 жаштагы Байден экинчи мөөнөткө барууга дарамети жетерине ишендиргенге аракет кылып келет. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азагалиев кыргызстандык жарандарды чет мамлекеттерде, анын ичинде Европада жумушка орноштуруудагы маселелер боюнча жыйын өткөрдү. Парламенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, ага тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдардын өкүлдөрү катышып, негизинен Еврохантер фирмасынын айланасындагы жагдай талкууланды. Азагалиев аларды кардарлардын алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырып, көптөн бери чакыруу күтүп жаткан кардарларга акчасын кайтарып берүүнү айтты деп жазылган маалыматта. Соңку учурда Еврохантерге байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Кардарлардын арыздарынан улам өткөн айда эмгек министрлиги алардын лицензиясын убактылуу токтоткон. Компаниянын өкүлдөрү болсо дооматтарды четке каккан. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашык компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар дагы бар. Эмгек министрлиги жөлөк пул көтөрүлүп 25 000 сомго жеткени тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирди. Мынан улам жарандарга кайрылып фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого жана шектүү күмөндүү шилтемелерди ачпоого чакырды. Кыргызстанда соңку учурда интернетте шылуунду кылган, телефон чалып алдагандар кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып жатат. Тиешелүү мамлекеттик органдар, банктар, интернет колдонуучулар жарандар сак болушу керектигин эскертип келет.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кыргызстанда АКШ доллары менен орус рублунун сомго карата куну соңку кездери бир кыйла түшүп кетти. 12-июлга карата алмашуу жайларында доллардын сатып алуу курсу 85 сом 50 тыйын болсо, сатууда 85 сом 84 тыйын болууда. Ал эми улуттук банк курсту 85 сом 31 тыйын деп белгилеген. Орус рубл алмашуу жайларында 95-98 тыйынга чейин болсо, улуттук банктын курсу боюнча 96 тыйын деп бааланып жатат. Бул өзгөрүүлөргө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Март айынан бери акырындан түшүп келаткан валюта курсу июнь айынын ортосуна тарта кескин ылдамдык менен арзандоодо. Акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясынын жетекчиси Думан Рыскулов валюта курсунун кескин төмөндөп баратышын Орусияга салынган санкциялардын жыйынтыгы катары сыпаттайт.
Эки күндүн биринде орто эсеп менен 15 тыйынга түшүүдө да, эки айдын аралыгында. Февралдан бери 4 сом 40 тыйынга түштү. 90 болсо курс, мисалы үчүн февраль айынын башында, азыр курс 85-50 болуп калды да. Биринчиден Орусия менен болгон соода сатык рубльга өткөн, Орус менен Кытайдын соода сатык мамилеси рубль менен юаньга өткөн. Ал мурдагы жылы эле өткөн болгону, мындай бир экономический процесстер өзүнүн таасирин бир канча убакыттан кийин берерин биз билип калдык да. Мисалы үчүн 22-жылы октябрда менимче, если память мне не изменяет, ошондо өткөн соода саттыктын баары рубль юань, биздики болсо рубль сом болгон да. Сөзсүз түрдө рубль юань болгондуктан бул кескин түрдө биздин евроазиатский континентте сөзсүз түрдө түшө турган предпосылкалар бар болчу да. Бирок аны мына түшөт ана түшөт деп жүрчүк көрсө, мына арадан 1.5 жыл өткөндөн кийин өзүнүн баягы таасирин бере баштайт экенин байкадык да.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, 2024 жылдын башынан бери жалпысынан 14 валюталык интервенция жүргүзүп, рынокко 38 миллион 500 миң долларды саткан жана 299 миллиондон ашуун долларды сатып алган. Улуттук банктын маалымат кызматы интервенциялар алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшерүү үчүн жасалып жатканын билдирди.
Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курс саясатын жүргүзгөндүктөн, валюталык рынокто түзүлгөн кырдаалга жараша улуттук валютанын кескин серпилүүсүн жөнгө салуу максатында валюталык интервенцияларды өткөрүп турат. Мисалы, алмашуу курсу кескин төмөндөп бараткан учурда улуттук банк тарабынан чет өлкө валютасын сатып алуу боюнча валюталык интервенция өткөрүлөт. Ал эми тескерисинче алмашуу курсу өтө жогорулап баратса, чет өлкө валютасын сатуу боюнча операцияны жүргүзөт.
Эксперттик чөйрөдө улуттук банктын валюта рыногундагы процесстерге ашкере кийлигишүүсү экономиканын тармактарына көбүнчө тескери таасир кыларын айтып келишет. Андан көрө бизнести арзан жана жеткиликтүү насыялар менен камсыздаса, инфляция төмөн болуп, экономика алдыга озмок, натыйжада элдин жашоо турмушу жеңилдемек деген пикирлер бар. Финансы маселелери боюнча эксперт Кубанч Ороев Кыргызстандын экономикасынын модели жаңылыш жолдо өнүгүп келатканын айтат. Ал улуттук банк акча массасын көзөмөлдөө укугу менен экономикалык процесстерди башкарып туруу кудуретине ээ экенин белгилейт. Эксперт улуттук банк экономиканы арзан акча менен каржылоого караганда улуттук валютанын туруктуулугун кармап турууга негизги күчүн жумшап келатканын туура эмес деп эсептейт.
Биздин тышкы соодабыз, импорт менен экспортубуз кошулганда айрым учурда биздин ички дүң продукциянын 60-70 пайызын түзөт да. Бул деген биз тышкы факторлордон көбүрөөк көз каранды экенибизди билдирет. Ошондуктан биздин улуттук валютанын курсунун стабилдүүлүгү биздин улуттук банк үчүн биринчи орунда турат да. Анткени себеби ошо тышкы фактор бизде күчтүү болот. Акыркы 20-30 жылда улуттук валютанын курсун гана кармап туруу приоритетин биринчи орунга коюлган да бизде. Ооба, бизде стабилдүүлүк бар. Акчанын массасы ар дайым азыраак болуп контролдо турат. Моделибиз туура эмес болгондуктан башка арга жок да. Экономиканы садагыга чабуу менен ушундай модель менен улуттук банк келе атат да.
АКШ долларынын курсу 2022 жылдын февралында Орусия Украинага кол салгандан кийин кескин серпилүүнү көрсөткөн. Кыска убакыттын ичинде улуттук банк бекиткен расмий курс 105 сомго чейин чыкса, алмашуу жайларындагы эркин курс 110 сомдон ашкан. 2024 жылдын март айына чейин 85 сомдон 89 сом 50 тыйынга чейинки аралыкта кармалып турду. Валюта рыногундагы мындай туруксуздуктан улам Кыргызстанда алгачкы жолу акча алмаштыруунун көмүскө рыногу пайда болгон. Көбүнчө Telegram каналдарда иш алып барган көмүскө рынокто валюталар расмий курстан бир кайла кымбат сатылат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Алло, арада улуттук коопсуздук комитети Жалал Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүү каралып жатканын билдирди. Акса, Ала Бука жана Чаткал райондорунда мындай фирмалардын айынан экология зыянга учурап, дээрлик 2 миллиард сомдук чыгым болгону аныкталганы маалымдалды. Буга чейин айрым жергиликтүү тургундар, экологтор, айрыкча Чаткалда алтын казган, чайкаган компаниялардын айынан жаратылыштын таш талканы чыгып жатканын айтып келишкен. Президент Садыр Жапаров кызматка жаңы киришип жатканда бул тармакты иретке келтирүү тууралуу дагы убада берген эле. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Атайын кызматтан билдиришинче, Аксы, Ала Бука жана Чаткалда 2015-2023 жылдары жалпысынан алтын көмүр казган, суу жээгинен алтын жууган 40 компания иштеген. Тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан улам жаратылышты калыбына келтирүү, рекультивация иштери жүргүзүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук комитети ушундай жагдайлардан улам Жалал Абад ген байлыктары деп аталган мамлекеттик ишкана түзүү сунушталып жатканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү бул ишканага байланыштуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Конузбек Сулайманов болсо, муну ген тармагындагы ыраттуу саясат деп сыпаттады.
Бул төрөлүү маселе. Токендер байлыктары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгондо, ошолордун баарын иретке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иште ишканаларды. Бир лицензияларды сатып алып кайра бирөөгө перепродажа кылгандардын кесеби ушул болуп атат да. Текшерүү жок, контроль жок, көзөмөл жок.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, тоо кен тармагы өзүнчө болушу керек деген оюн дагы бир жолу белгиледи. Анын пикиринде кайсы бир аймакка ген тармагын көзөмөлгөн ишкана ачуу маселени чечпейт.
Ошондой Жалал Абад ген байлыктары деген мамлекеттик ишкананы ошол жерге ача турган болсок, анда бизде башка региондордо да ген байлыктар бар да, иштетип аткан компаниялар бар. Эми мындай жол менен биз бара турган болсок, кичине туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө геологияны тоо кен тармагын өзүнчө бөлүп, экологияны өзүнчө бөлүп, геология тармагы, тоо кен тармагы өзүнчө бир мекеме болуш керек. Алар өздөрүнүн жогосу менен иштеш керек.
Чаткалда токой тал тирек кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен жашыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Чаткалдан келген делегат Жылдызбек Абакер уулу бул маселени көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жаш активист мамлекет башчысына кайрылгандан бери жагдай дээрлик өзгөрбөгөнүн айтууда.
Дарын деле ошол баягы росмой фирмалар иштеп атат да, рекультивация иштерин кылбай эле дагы эле казып атат да мурунку жерлеринчи. Дагы көмкөп эле койгон тегиетчи, бирок эч кандай баягы чыртык сайган жок да бир дагынчы. Чайкалган жерлерди бир дагы барып көмүп да койгон жок. Суулар ошомойдон эле турат.
Эколог активист Камал Сорункулов болсо, кыргыз өкмөтү түзгөнө жаткан мамлекеттик ишкана кандай иштерине азыр көзү жетпей жатканын айтат.
Бир чет көңүл бурганы жакшыдай көрүнөт, бирок бир чети баягыдай абак сытуу маселе дей эле болуп калып атат магачы. Эми болор иш болуп калганда талкаланып 1,5 миң гектардан ашык жер рекультивация болбой жатат. Канчадан бери чыркырап келатып ошону кылсын. Эми ошол мекеме болсун эми. Мен билбей турам, мекеме эмне кылат? Мүмкүн менин башым жетпей тургандыр. Азыр министрлик болуп турат. Мекемени издеметпей, уюштурбай туруп эле издесе болбойт беле качып кеткендерди. Именно ГКНБ. Качып кеткен фирмаларды алып келип, мыйзам боюнча рекультивацияларды жазагыла деп. Ушул мекемеге береби ошол функцияны? ошого кичинеме түшүнбөй турам. Баягы бир популизм сыяктуу да сезип турат.
Садыр Жапаров чаткалга 2020 жылы күзүндө президенттин дагы, премьер министрдин дагы милдетин бирдей аткарып жатканын маалда барган. Ошол жерде жергиликтүү эл менен жолугушууда баардык кендерге комиссия жөнөтүп, жагдайды, экологиялык дооматтар иликтенип чыгарууну убада кылган. Бирок комиссия түзүлгөнбү, кандай жыйынтык чыгарган, кандай чечимдер кабыл алынган деген суроолор ошол бойдон ачык калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. Жалал Абадта кычкылтек жана газ баллондору орнотулган коомдук жана соода жайларын текшерүү күчөтүлөт. Соңку жарым жылдын ичинде Украинадагы согушта Орусия 10 000 ашык аскерин жоготту. Улуттук коопсуздук комитети Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. АКШта Демократиялык партиянын бир катар ири донорлору президент Джо Байден экинчи мөөнөткө баруудан баш тартмайынча $90 млн жардам берилбесин эскертти. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы Кыргыз-Түрк достук ооруканасында боорун алмаштыруу операциясы жасалган эки бейтаптын абалы канааттандырарлык деп бааланып, 10-июлда үйүнө чыгарылганын билдирди. Бул операция боор алмаштыруу боюнча мамлекеттик программанын алкагында жасалды. Кыргызстанда боор ооруган 17 000 кишинин жарым ооруган алмаштырууга муктаж экени айтылып жүрөт. Эми алдыда боор алмаштыруу операциялары кандай улунат? Бул тууралуу Мамбет Мамакеев атын улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов Азаттыкка маек курду. Таалай мырза, мына кечээ күнү эки жаран ушу боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктап үйүнө чыгарылганы боюнча маалымат тарады. Аларды операция процесси кандай жүрдү негизи эле жалпы процесс?
Бул биринчи операция болду, эки операция трансплантация. Бул боордун трансплантациясы Кыргызстанда. Кыргыз Түрк достук клиникасында түрк бир туугандар келип биздин улуттук хирургия борборунун хирургтары менен сотрудниктери менен операция жасалды. Бир ай болду. Эки жумадан кийин эки донор аман эсен үйүнө чыгып кетишти. Кечөдө келип алар бир туугандарын энилерин тоздо. Бул операциядан кийин ооруларды аябай жакшы караш керек. Күнү түнү иммуносупрессорлорду берилет да иммунитети жок, ошон үчүн бир ай аябай таптады буларды. Буюрса акыбалдары жакшы, кечээ биз көрдүк.
Утулай мырза, эми боор алмаштыруу операциялары кандай уланат? Пландар боюнча маалымат бересизби?
Эми пландар мындай. Азыр биздин хирургтар тажрыйба алып атат. Эки эле операция болду. Андан мурун Турцияга 3 айга барып алып келишкен. Ошо хирургтар менен эле бир операция кирип, улуттук хирургия борборунда академик Мамакеев атындагы ремонттор башталды. Жанагы атайын операцияларды точно вытяжная вентиляция деп коет, аябай таза аба менен анан жабдыктарды азыр долбоорлорду түзүп жабдыктарды алып атабыз. Эми күзгө чейин баарын даярдайбыз биз. Дагы 1-2 жолу чакырабыз го хирургтарды. Анан биздин балдар дагы ойлонуп атат, бир экөө Индияга барып көрүп келели дейт, бир экөө Россияга барып көрүп келели дейт. Ну бизде эмелер келишимдер түзүлгөн. Ошол дагы бир 5-6 операция болгондон кийин биз ойлоп атам, өзүбүз эле биздин хирургтар трансплантация боордун трансплантация операциясын жасайт деп. Анестезиологдор, медсестралар, операционный анестезистлер бар, команда. Бул деген операция это оркестр болуш керек. Аябай күнү түнү менен 1 минут эме калбайт да. Күнү түнү менен каралып турат. Ошол биздин.
Демек анда бара бара сиздердин ошол оорукананын алкагында жасалып калабы же достук клиникасында да улана береби?
Жок, азыр күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертный классы деп коет. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса бир 2-3 айдан кийин биздин клиника анан биздин хирургтар даяр. Биздин клиникада даяр болот. Бул деген чоң командада биякта инфекционисттер иштейт, терапевттер иштейт, гепатологдор иштейт, анестезиолог, реаниматологдор. Бул 2 кишини биз мындай эметкенде азыр 30 киши карады. Дежурство болуп баягы бир алмашып бири бири менен күнү түнү. Ошол бул деген аябай высокотехнологичтүү деген операция, ошон үчүн азыр тажрыйба алып атат, алып атабыз биз.
Анан ошол эле учурда Кыргызстанда боор дартына чалдыккан 17 000 адам бар экени, анын жарымы орган алмаштырууга муктаж экени дагы айтылып жүрбөйбү? Алардын баарын Кыргызстанда операция кылуу мүмкүнбү? Сиздердин даярдык, түзүлгөн шарт кандай?
Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандар донор боло алат да. Өзүнүн бир туугандары азыркы эме экинчи линия бир туугандарда уруксат берди. Биздин мыйзамдарда дагы анча мынча өзгөрүш керек го деп. Мен эки жакты караганда, мына Турцияда, Россияда аларда трупный пересадка бар. Трупный. Ал жеңил, например, Турцияда правосунда жазылып турат. Мамет болуп калса, анда мен органдарыма алганга уруксат берем деген. Кээ бир өлкөлөрдө донору жок оорулар, алар лист ожидания деп коет. Алар күтөт. Бир айбы, эки айбы, үч айбы ушундай күтүшөт. Анан генотип совпадение болуп орган болуп калса, анда аларды чыгарып операция жасайт. Ошон үчүн азыр биринчи этапта ошо бир туугандарды эле жасап туралы, 1-2 жыл тажрыйба алып мыйзамдарды караштырыш керек. 17 000 аябай көп адам, элдин баары эле келип атат, меники меники депчи, меникин алмаштырыла деп. Но донор жок көбүндө, донор жок. Азыр быйыл жаңы жылга чейин аябай тажрыйба алып 10 чакты операцияны жасап, андан кийин уже баягы эмеге команда барып иштеп көнгөндөн кийин уже эме потокко коюш керек да. Президенттин тапшырмасы менен Минздрав бир каржылап, анан биздин министр да өзү да катышып атат. Өзү катышып атат операция, өзү хирург да. 3-4 баягы тажрыйбасы бар хирургтар бар, анан 3-4 кичине жашыраак бир 40 жаштагы келечекте иштей турган ошо балдар кыздарды азыр үйрөнүп атышат.
Чоң рахмат, урматтуу угарман. Биз Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов менен маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Динабиулу сүйлөштүм. Окторубузду улантабыз. Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан археологиялык экспедиция бир топ табылгаларды тапты. Баткен мамлекеттик университети менен улуттук илимдер академиясынын биргелешкен экспедициясы аймакта акыркы 65 жылда биринчи жолу казуу иштеринде 1-5 кылымдарга тиешелүү мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдар, зер буюмдары жана шарап сактаган идиштерди табышты. Археологтор экспонаттарды толук изилдөө үчүн өлкөдө каржылык маселе бар экенин айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаров казуу иштеринен кабар алып келген.
Аялдын сөөгү экен, тети колунда билерик саякты турат колодон. Анан кийин тегеретесинен баш жагында шурулар, тети коробкада шурулар бар. Азыр көрөсүңөр кандай шурулар.
Азырынча биздин замандын 1-5 кылымдарында гун доорунат таандык деп болжолдонуп жаткан 100 ашык көрүстөндүн 20 чактысы Баткен мамлекеттик университети менен улуттук илимдер академиясынын биргелешкен экспедициясы тарабынан казылып жатат. Бул мүрзөлөр көчмөн уруулардыкы. Улам көчүп келген ар башка уруулар өз ыкмасына, салт санаасына жараша сөөктүү жерге бекитишкен. Бирок ар бир байкоону кагазга түшүрүп, сүрөт, видео далилдер менен топтолгондо гана так маалыматтарды, хронологияны түзүүгө, этно маданиятты көрүүгө өбөлгө болот дейт улуттук илимдер академиясынын археологу профессор Кадича Ташбаева.
Бардыгы точный майдалап бардыгын фиксация кылганда ошондо аябай көп маалымат чыгат да. Эмне үчүн тетиги мүрзө андай коюлган, а бул мүрзө башкача коюлган? Вот карапай идиштерин салыштырабыз, буюмдарын салыштырабыз, өлүктү койгонун салыштырабыз. Бул байыркы этнография. Бул азыр даже таза археология эмес, акыркы мезгилдерде эмне болуп атпайбы? Бул жерде көп аябай этноархеология. Этноархеология.
Казуу учурунда табыт менен кошо аялдарга тиешелүү болгон сөйкө, чачпак, шуру жана башка зер буюмдар ошол мезгилден кабар берген оокаттары табылып жатат. Бүтүн абалда бир топ көзө, кумура, азык салынып кошо көмүлгөн идиштер бар. Көчмөндөр ошол доордо шарап камдап, жолго ала жүргөн өзгөчө чакан идиштери да табылган.
Вообще ушундай идиштер мен да өмүр бою казып жүрөм, но биринчи жолу жолуктуруп атам да. Ушундай форма флягаданчы, притом жалгыз эмес, бизде уже
4 фляга, 4-5 фляга бар. Му эң изящный. Обычно сосудтың мондай түбі болот. А бұл жерде екі жағында түбі болып. Анан кейін башында озы болбосо, мо боорунда озы болып туруп. А бұл кармагыч, но кармаганы неме эмес, анан тешиги бар экен да. Значит, жана көчмөн немеде байлап атка өңөрүп алып нетип, анан мол жерге бир тобунда тешик бар. Значит, кандай да бродить эткен бир заттар неме кылып жүрсө керектир да, эмесе тешик эмне кереги бар эле, туурабы? Анан ойлоп көргүлө, бул биринчи бешинчи кылым, бул Фергана өрөөнүндө Давань мамлекети гүлдөп турган мезгил. Давань мамлекети аябай гүлдөп турган мезгил. Давань мамлекетинде жүзүмдөрдү өстүрүп, винолорду жасачу, кытайлар жазып кеткен да, Давань все любят вино, изготавливают его в больших количествах и хранят его десятилетиями, депчи. Вот. Булар ошол мезгилде жашап атат. Давань мамлекетине тиешеси бар. Балким даже ошонун ичинде неме кылыпчы. Ошон үчүн буларда тоже вино болушу мүмкүн. Анан ошо тешиктер, наверное, ошого болсо керектир деп мен ойлойм да. Ну,
шарап сактаган идиштер болгон деген
болжом. Да, Даваньда эми ал жакта шаарларында немелерде алар моундай хум деп коет.
Көчмөндөр деле шарап ичкен.
Сөзсүз да. Сөзсүз да. Балким жана жарма, бозо сыяктуу тоже бир нерселерди жасашты билген.
Бул аймакта 118 мүрзө дөбө каттоого алынып, бүгүнкү күндө анын 17 казылган. Аталган аймакта археолог, тарых илимдеринин кандидаты Кадича Ташпаева жетектеген Баткен Ош мамлекеттик университеттеринин тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкерлеринен тышкары студенттер да тартылган. Демилгени көтөргөн Баткен мамлекеттик университетинин тарыхчылары көптөн бери токтоп калган. Казуу иштери ишке ашканы, тарыхый маалыматтарга өзгөртүү да киргизиши мүмкүн дейт Баткен мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Тарыхтын негизги өзөгүн өзү археология түзөт да. Экинчиден бизде Баткен аймагында археология эксперттери абдан арбын. Бул биринчи жолу 1953-60 жылдары гана бир ирет изилденген, ошондон бери бул али кол тийбес тең бойдон жатат да. Муну биз изилдебесек башка эч ким изилдебейт деп ушуну бир инициатива көтөрүп жүрдү экен да. Кудай буйрук, мына былтыртан бери ишке ашып жатат. Бул али башталышы гана да. Өткөн ошол 53-60 жылдары казылган материалдардын негизинде кайра кач маданияты, кара булак маданияты деген бул ата мекен тарых эмес, дүйнөлүк тарыхка дагы ушундай кирген да. Жаңылыктар. Ал эми андагы технология, андагы методология дагы башкача болгон. А бүгүнкү күндөгү көз караш менен алып караганда бул абдан дагы андан да бир чоң ийгилик болот деген үмүтүбүз бар.
Учурда тарыхый илимий казуу иштерин жүргүзүү үчүн бир топ шарттар зарыл. Өлкөдө археологиялык казуу иштерин жүргүзүү үчүн 10 чакты археологду атайын уруксатнамасы бар. Мындан тышкары каржылык көп чыгымды талап кылган бул иште колдоо да аз болуп жатыптыр. Казылып алынган экспонаттарды андан ары изилдеп, маалыматтарды аныктоо үчүн өлкөдө антропологдор да жок. Колдоо зарыл дейт экспедициянын башчысы Кадича Ташпаева.
Чынын айтса, 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, нетпей, таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы? А ошол эле учурда, мисалы, Казакстанда алалы салыштырып, аларда там 90-жы жылдардын башынан эле археология аябай жакшы көңүл бурулуп атканда. Өзбекстанда алалы, аларда аябай жакшы каржылоо, көп изилдөөлөр, немелер жүрүп атат. Даже Таджикистанда бир топ жакшы, бизде гана таптакыр көңүл бурулбай, неме кылбай калды да. Каржылоо маселеси азыркыга чейин чечиле элек да. Бизде антропологдор жок, бизде бир да лаборатория жок, бизде андай адистер да жок, лабораториялар да жок. Аны бүт чет өлкөгө жөнөтүшүбүз керек да.
Өткөн жылы Баткен мамлекеттик университети, Улуттук илимдер академиясы, Чех Чыгыш университети менен 3 тараптуу макулдашуунун негизинде Баткенде тарыхый казуу иштерин баштаган. Казууда табылган экспонаттарды Европанын лабораторияларынан изилдөө максаты болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Мындай түз берүү Facebook баракчабызда дагы жүргүзүлөт. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Эленора Бейшенбек кызы, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз.